Тамплиер Адатлык Радио Ти. Ертеріңіз қайырлы болсын, қормасы радиодың бейчілері. Шуыны 2015 жылың 10 августы, Хептянің шаршенбі үне. Хабарлар күнделігімізі Прагада Кыстутиядан мен Гөдел Алтбарьярын. Шуынкі программамызды. Түркияның харвилері юрдың күн орты күнді орынды, күрт қозғалымшыларына қаршы басышларының шәйінді 17 нышаны қоғадын зарвы ұрандықларына айттылар.
Бұ хүжімлер Түркияның харвыларының күрт пікнешілеріне қаршы қоға хүжімлерінің герімлі кеңелтме үлен бағылы амалы ашырылды.
Оған ресмилері Демірғады Оғанстандағы Құндыз шәкірінің енші метрабының сөзіжілерін көзөкчілігіні кетченлігін айдарлар. Азаттық радиосы түркмен хәкиметлеріне өз штаттың дашары хабаршысы Сапар Мәміт Непіз Хулиевің сағылығына күвәй кетшмәгі өй оның бош отмағы чағырияр. Марыда ұлы базарларым ені бейрі үмрілді.
Үнді олияды өңкі қылғаламлы сұлда өй ішім үштірден долы дүканлары көрмек мүмкінден.
Шуын біз бұл өй бейлі кетемаларды жекмәжек тұрып кетшеріз программамызың эсасы бөлігіне башламаздан одал кәзеліктер білен таныш болуң. Хуанстанның президенті қабылды онлар чадымын өліміне өйізлер чадымын гәрәланмағына себәп болын ған дөкішіклі хүжімлерің едіяны Пәкістаны, Таливаны басыш етмәе чарды. Хуанстанның пайтақтында сон күнлерді болын хүжімлер 2009 жылдан вәрі ең келәкчілікілі олды. Ашраф Гани 10 августа телевидениеда әдін чықышында атом ярағына е болын қоңшысының адына көпчілің өңіндеден өз сейрек танқидында Пәкістаны қабылы қаршы 14 жыл вәрі ұрыш алып барған сөзшіжілері қолдамақ тайплады. Ганишу кептер Исламабада ресми топорни веріп, мұның соңына чықмақшыдығыны мәлім етті. Соң күндер адамларымызы өлдірген жанның кешін хүжімшілерін өй бомбы өндіріжі кәрханаларын Пәкістанда өңкі сиялы активдігіні көркөзді деп Гани, біз құрамашылары қаршы херекет ісілі әрістейді. Шереді ол өз шықышында Пәкістан Таливанын едараларыны япмалы, олар су деділмәлі деп белді. Бір ел мұнан озал хәкімет башына кетшен Ашраф Гани сөзшілері тәсірі болан Пәкістан білен хас яқын қатнашуын тарапында чықыш едіпті өй Пәкістанның Таливан білен парақатшылықлы кептешіклері юолы қоймағына бейл бағылапты. Европа білелешігі өй адам құқықларына қорызы бір нәсі құрама Әзірбайжанның хәкіметлеріне сағырш едіп, журналист Расим Алиевің өлімі барады долы өй айдың деріңі өй кетшірмәгі талап еттілер. 30 яшлы Алиев 9 августа Бакуының кетелханасында йоғылды. Мұндан бір күн өң ол ағыр ұрлып енжіліпті. Оның өз өлеріне өрі хүжім Кабалы футбол клубының ойыншысы Джавид Хусейнівің тараптарлары тарапынан еділіптір. Алиев хүжімшілерің өзінің Хусейніві Фейсбукта танқид етмек үшін ара ландыкларын айтты. Полиция хүжіме қатнашықты гуман едилен инчим адамы Шолсанды Хусейновың доғын оғланы Элшан Исмаиловы тұсақ етті. Адам хукуклырны қорайды, онкы құрама ачық айдың дергін кечірмәгі чағырыш білен чықыш етті. Түркияның харвилері юрдың күні орта күнді орында күрт қозғалымшыларына қаршы басышларыны көшіндіріп, 10-11 августа күрт сөзшілерінің 17 нышанына қаршы ховадан зарвы ұрандықларын айттылар. Хаккари регионында амалы ашырылған хова зарвалары қануны болмадық өй 30 жыл чемес уақыт бәрі күртлер үшін автономияны талап еден Күрдістанның халық партиясының сөзшілеріне қаршы көніп тұрылды. Анкараның июль айында террорға қаршы саадлашықлы ұрышы ғылан еділі бәрі ПКК-ның сөзшілері Түркияның хүжімлеріне ұслам дәулет атлы топорын сөзшілерінен қаз көпсі де бар болдылар. ПКК жолбасшылық еден Джамил Байык Түркияны күрд сөзшілеріне хүжім етіп ұслам дәулеті топорының сөзшілеріне қолдамақты айыплады. Грецияның мали министрі Евклид Сакколотос үкіметтің халықара кредиторлары үлен тәді үтчілік мали көмегінің шертлері ойыншығылы алашынлығыны өйдің әкәбір асанлы детайларын қалындығын айтты. Сакколотос үтч жылың довамында 93 миллиард долларын берілмегіне кепіл кечіленлігіне веледі. Европа білелешігінің 11 августа ярадан беянамасында Греция үлен сияси дәлді техники үлі алашыға келіненлік айдылды. Грецияның үкіметі шухептеді парламентті тасиқланмағына қарашылыян үлі алашығы кепілендірмегісілер 14 августа Еврогенішлігінің мали министрлерінің дұшу кечірлер. Раң парламенті премьер-министр Хайдер Аль-Абадидің коррупция қаршы реформасыны бірағыздан қолдады. Реформалар бойынша тетверішлік 11 августа парламентің спикері Салим Аль-Джубурия тарапынан ұғлан еділді. Абадидің ұрақты протестлерің дуа медиан уақытында өң өтірін коррупция қаршы көніп тұрлен өй пұлы тұқшетлімағы көз оңында тұтян чәрелері еқұры өзепілі орынларың бірін әжесінің еғ еділмегіні өй коррупция қаршы дергенулерің кечірілмегіні өз үшін әлер 10 августа ұрақты. Премьер-министрің үш орын батары коррупция бойынша өлеріне қаршы ешін қозғылығы ұғлан еділен соң өзепілерінен чекілді. Япония 11 августа атом реакторыны ишетип баштады. 2011 жылын Фукусима кризисынан соң ядро реакторларының ятырылмағының 2 йыллык мөхлетли дәврене тамамлады. Фукусимадагы партлама соңку онларча йылын дәвамында иң агыр атом бетбакчылыгы болыпты. Токиодан 620 километр узаклыкта йерлешкен Сендидадагы реакторы долондырган компания оның ерлі вақт өлен ер сағат 10.30-да ішледілен лігіне хабар верді. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз театрліклер дүңледіңіз.